ama tuliyokuwa nayo mbele yetu ni mfululizo wa mada iliyopita, nayo anwani yake ilikuwa ni athabat. Athabat wa huwa sabr au istiqama ala alhuda amama da'i alhawa washahwa, ni kuwa na thabat au kuwa na msimamo juu ya uongofu au kwenye uongofu mbele za vitu ambavyo venye kukuita wewe katika matamanio na mambo ambayo ayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها الناس وتكفوا إسلام بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى لكم تكيا صلاة سلام كبنزيتو تمبويتو محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما تليكو بنايو مبليتو نمفلوليزو ومادا إليو بيتا نايو أنوانياك إليكوان الثبات. الثبات وهو الصبر أو الاستقامة على الهدى أمام داعي الهوى والشهوة لكونا ثبات أو كونا مسمام جو يوونغوف أو كون يوونغوف بزا فيتو أمبافيو فيني كويتاويوي كتك متمانيو نمامو أمبايو أيام لذيش الله سبحانه وتعالى. Watukufu Islam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametupa habari ya kwamba itafika zama kuthibiti kwa Muislam au matatizo kwa Muislam yatakuwa ni mengi kiasi ambacho mwanadamu anatakikana awe na thabati juu ya haki. Faqad akhraja at-Tirmidhi أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على جمع أنتم صلى الله عليه وآله وسلم نسيم زمان زتبيت قوات يأتي على الناس زمان zama zitapita kwa watu asabiru fihim mwenye kusubiri ndani yake ala dinihi kwenye dini yake kalqabid ala aljam ni kama vile mwenye kushika kala moto. Zitakuja zama ambazo yule ambaye mwenye kusubiri ndani yake juu ya dini yake ni sawa sawa na mtu aliyeshika kala moto. Kushika kaa la moto kuna tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza, kaa la moto kulishika inahitaji subra kubwa sana, kwa sababu utalishika na hali ya kuwa huku unaungua, kwa subra inahitajika kwa muda mrefu. Au pia ina maana kwamba mtu itakuwa kama vile kushika kaa la moto, kwa maana dini ya mtu haikai madhubuti. Kala moto ukilishika unalirusha rusha, Kwa maana mtu anarukaruka, kuna zama zitafika hivyo, yani kuna watu watakuwa hawana thabati katika dini, ni wenye kurukaruka. Kama vile mtu aliyeshika kaa la moto, huwezi kulishika vizuri, utalirusharusha sije ukaungua. Au katika tafsiri nyingine ni kwamba kulishika lile kaa la moto inahitaji subra ya hali ya juu mpaka lizimike pale katika mkono wako. Kwa Mtume alayhi salatu wassalam ametupa bishara hiyo kwamba itafikia kwa Muislamu yule ambaye mwenye kusubiri katika dini yake ni sawa sawa na yule ambaye aliyeshika kaa la moto kutokana na maasi yalivyomzunguka. Kila kona kuna maasi, kila mahali kuna vitu vyenye kuita wewe kuingia katika makosa. Kila sampuli katika maisha yako unayoishi, maisha yote mwanadamu anayoishi, kuna vitu vinamuita ili atoke katika mstari wake aliyosimama nao sawa sawa. Kwa wale wenye magari utaambiwa ni lazima ukate insurance, yale ni maasi umuasi Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ni kitu ambacho wewe ni lazima ukifanye. Na wengine, au kwa wale ambao mtu anakaa anasema ngojea mimi nicheze kamari, na kamari yenyewe si lazima uende kwenye baho ukacheze kamari. Kwa watu ambao wanakata bima za afya mfano, kuna wengine wanakata wenyewe na kuna wengine wanakatiwa, ile ni kamari. Lakini huo ni mfano mdogo katika mambo mengi, katika maduka yetu, katika maisha yetu, katika majumba yetu, katika serikali zetu, yani ni lazima uingie ndani yake. Kwa kila unavyoshikamana na dini, lakini kuna vitu ambavyo vinakutoa wewe. Na yule Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amelitabiri jambo hili. Lakini Muislamu unatakikana, almuslim mubtalan fi dini, Muislamu siku zote ni mwenye kuonjwa na kutiwa mitihani katika dini yake. Basi wa alaihi sab wa tarku alistijab, ana ulazimu kwake yeye, au kuna lazimiana kwake yeye kusubiri na kuacha kufanya haraka katika mambo. Ni lazima Muislamu usubiri na usifanye haraka katika maamuzi yako ambayo unayatoa. Watukufu wa Islam, hadithi adhim ambayo ameipokea al-Imam al-Bukhari ya kuhusiana na Muislamu kwamba anaonjwa katika dini yake na ni lazima kwake yeye afanye subra na kuacha kufanya haraka. Aqulu qawli hadha billahi alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Watukufu Islam, almuslim mubtalan fi dinihi, Muislamu yoyote ni mwenye kupewa mitihani katika dini yake. Wa alayhi sab, ni juu yake lazima kusubiri. Wa tarkul isti'jal, na kuacha kufanya haraka katika baadhi ya mambo au katika mambo. Fakad akhraja al-Imam al-Bukhari min hadith Habbab ibn Arad qala, amesema shakauna ila rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa huwa mutawassidun burdatan fi dhilli al-Ka'bah, asema tulimshtakia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na hali ya kuwa yeye shuka lake ni mwenye kulifanya mto na amekaa katika sehemu ya al-Ka'ba. Fakulna lahu, tukasema kumwambia Mtume, ala tastansiru lana, hivi Mtume kwa nini sisi usitunusuru? Ala tad'u Allah lana, hivi kwa nini ya Rasul Allah usimuombe Allah subhanahu wa ta'ala tuondoke na haya mateso ambayo tuko nayo? Kwa nini usimuombe Allah subhanahu wa ta'ala? Qala, Mtume akasema, kana ar-rajul fi man qablakum, alikuwa mtu kabla yenu nyinyi, yuhfaru lahu fil ardh, anachimbiwa shimo katika ardhi, fayuj'alu fihi, anaingizwa ndani ya shimo hilo, fayujau bil minshar, na unakuja msumeno, fayu'dhau ala ra'sihi fayushakku bi ithnatain, unawekwa kwenye kichwa chake na anapasuliwa vipande viwili. Wama yasudduhu dhalika an dinihi, lakini jambo hilo alimzuiyeye kuiacha na dini yake. Nyie si mateswa na mwapigwa na makafiri, mwaumizwa, mwafungwa, mwateswa, mwachukuliwa mali zenu, lakini anawaambia mtume kabla yenu nyinyi, kulikuwa hapo nyuma mtu anachukuliwa, anaingizwa kwenye shimo, anachimbiwa ndani yake, kisha unakuja msumeno, anakatwa pande mbili, aambiwa aache dini yake. Wama yasudduhu dhalika an dinihi, lakini jambo hilo alimzuiyeye kuiacha dini yake. Wayumshatu bi amshati alhadid, kisha linakuja kitana cha chuma, ma duna lahmihi min adhamin au asab, anachanwa kwenye ngozi yake mpaka inafika kwenye mfupa, na hali ya kuwa yeye yuko pale na anachanwa na kitana, kitana kinafika mpaka kwenye mfupa. Wama yasuddu dhalika an dini, lakini hilo alimzuiyeye kuiacha dini yake. Wallah, na hapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la yutimanna hadha al-amr, jambo hili la Uislamu Allah atalitimiza, hatta yasira ar-rakib min Sanaa ila hadhar al-maut, mpaka atakwenda mwenye kipando kutoka Sanaa mpaka hadhar al-maut, la yakhafu illa Allah, amwogopi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, awi dhiba ala ghanami, au mbwa mwitu juu ya mnyama wake. Walakinnakum tastajilun, lakini nyinyi mnafanya haraka. Kwa hadithi hii adhim, hadithi kubwa sana, katika zama za zilizopita watu wanateswa, wanaambiwa fanya hiki, acha hiki, fanya mambo ya haramu, lakini wao wamenata pale pale, wanasema sisi atufanyi haram, sisi atumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, twasimama pale pale. Lakini leo hii ndiyo zile zama mtume alitabiri kwamba mtu umekuwa kwenye dini yako kama vile umeshika kaala moto, huna msimamo, huna thabati, ufati maamrisho Allah subhanahu wa ta'ala, matamanio yamekuzunguka kila kona, shahawat, mambo ya matamanio ya nafsi na matamanio vile vile ya shahawat na hawa, matamanio ya nafsi na matamanio ambayo yaliyowekwa zina kwa watu. Kwa hiyo utakuta watu wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kijanja janja. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye kitabu chake, wa minan nas man ya'budu Allah ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bih, una baadhi ya watu wengine wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala pembeni mwa chake, pembeni ukingoni, fa in asabahu khairun itma'anna bih, khairi ikiwapata wao wanatulizana, khairi ikishawapata utawaona kwenye misimamo. Wa in asabatuhu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranu al-mubin, lakini mitihani ikiwapata wao wanageuka, wanageuka, mtu huyo amepata hasara duniani na kesho akhira, na hiyo ndiyo hasara iliyokuwa wazi. Yani mtu kishapata mitihani kidogo tu, mambo yamekwenda vibaya tu kidogo, haraka tayari ushakimbilia benki, nataka mkopo, nataka riba, nataka hivi. Au mtu iko tayari kuua kwa sababu ya maisha, au mtu iko tayari kumwasi Allah, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, akenda kwa mganga kuangaliwa yukoje, mambo yake yako vipi, turudishe biashara zake. Allahul musta'an, mtu anaiacha dini yake kwa sababu ya mitihani. Watukufu wa Islam, mali ni kitu ambacho kinakuja na kuondoka. Usighurike mwanadamu, kwani wale matajiri ambao waliofilisika wao wana nini na wewe una jambo gani? Na wale maskini ambao wamepanda katika hali za juu wao wana nini na wewe una kitu gani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika kumwonja mwanadamu. Kwa kuna baadhi ya watu wengine wanamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kiujanja ujanja. Fa in asabahu khairu itma'anna bihi, khairi kiwapata wao ndio wanatulizana. Lakini wa in asabatuhu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranu al-mubin. Kwa watukufu wa Islam, sisi ni lazima tuwe na istiqama, tuwe na istiqama na tujikinge na dhalal, upotofu. Na kujikinga na dhalal ni kuchukua kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Angalia kitabu cha Allah kinasema nini, angalia sunna ya mtume inasema nini. Kama jambo hili ni la haram unaliacha, kama jambo hili ni halal unalifanya, lakini usionjwe kwa sababu ya maisha ambayo yaliyokupiga ukamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa kwenye khatari adhim. Mtume alayhi salatu wassalam anasema, taraktukum fikum ma in tamastaktum bihi lan tadhillu kitab Allahi wa sunnati, nimewaacha nyinyi, nimewaachia nyinyi kwa kile ambacho mkishikamana nacho hamwezi kupotea milele, ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo kushikamana na maamrisho ya Allah na kushikamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ndicho ambacho kitakuzuia wewe kuingia katika dhalal, kuingia katika maasi, kuingia katika balaa zote za duniani. Watukufu wa Islam, kuna njia mbalimbali za Muislamu kuzifanya ili kuthibiti kwenye haki asiterereke. Ni tahqiqu al-imani, kwanza uwe na imani thabit, na imani thabit inapatikana kwa kusoma, kwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, uwezo wake, kujua mitume yake, kujua malaika wake, na kufahamu mambo mbalimbali, na kufahamu siku ya mwisho, na hapa siku ya mwisho, na kufahamu adhabu al-qabri. Yote hayo ni katika imani billah. Kwa lazima au mwanadamu ambaye atakuwa na tahqiki na mambo haya ataweza kuthibitika katika dini yake, atathibitika katika imani, atathibiti katika dini yake, hataweza kutoka katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza. Kadhalika al-amal salih, watu kujitahidi kutenda matendo mema, hasa katika misimu hii ambayo inakuja mbele. Tukiachilia mwezi huu, mwezi unaokuja ni mwezi wa Rajab, ni miongoni mwa miezi mitakatifu. Kwa watu wajiandae katika kuchuma mambo ya kheri, kutenda mambo ya kheri, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa al-amalu salih ni moja katika njia za mwanadamu kuthibiti kwenye haki, kisha kuhusiana bilhaq, watu kuhusiana katika mambo ya haki, na kuhusiana katika mambo ya subra, na kuhusiana katika mambo ya haki na mambo ya subra. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Tuhusiane na mambo ya kusubiri, tuhusiane katika mambo ya haki, kupiana nasaha katika yale makosa ambayo sisi tunayafanya. Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika anasema kwenye kitabu chake, wasta'inu bis sabr was salah wa innaha lakabiratun illa lil khashi'in. Vile vile tukani msaada kwa kusubiri na kusali, kwa sababu kusali ni jambo kubwa isipokuwa kwa wale ambao ni wacha Mungu. Kwa hiyo watukufu wa Islam, tujitahidini kadiri ya uwezo wetu, kadiri tunavyojitahidi kuitekeleza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu dini hii inapigwa vita kwa kila sampuli. Tunaletewa mambo mbalimbali ili tuwache dini yetu hii, mambo mbalimbali katika wasai, katika runinga mbalimbali, tunaletewa wasai mbalimbali ili tupate kuwacha hii dini yetu. Utaletewa vile vile miziki, utaletewa mazingaombwe, utaletewa mambo mbalimbali, misalsalat mbalimbali, vichekesho, maigizo, kila kitu, ngoma mbalimbali, matangazo mbalimbali ya kamari, ya pombe, ya zina, yani mambo mbalimbali tumezungukwa nayo. Ukikaa hapa jirani yako atakuuzi na jambo hili, miziki inalia kila siku, ukifanya hivi watu wanakwenda uchi, ukifanya yani kazini kwako hali kadhalika waambishwa jambo hili, wewe mwenyewe una biashara za kubinafsi waambiwe ufanye hivi. Kwa hiyo tunaamrishwa mambo mengi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayapendi. Kinachotakikana kwa mwanadamu kufanya lile ambalo liko ndani ya uwezo wake, lakini usijiingize lile ambalo katika jambo ambalo wewe unaweza kujiepusha kwa kutaka wewe mwenyewe ukaenda mahali basi unatakikana ujizuie wewe mwenyewe. Yale mambo ambayo umelazimishwa na unabudi ni lazima uyafanye kutokana na daula zetu hizi zinapokuwa nazo. Ndugu zangu Waislamu, kwa kweli tunahitajia sana sisi kuthibiti kwenye haki, na kuthibiti kwenye haki ni watu kusoma dini yao, kuifahamu dini yao. Utaweza kujua mambo mengi ya haramu, mambo mengi ya halal, na mambo mengi ambayo hayafai mwanadamu kuyakurubia. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.